Žalm 62. Pro předního zpěváka Jedutuna, Žalm Davidův. Jen v Bohu má duše odpočívá. Od něj přichází má záchrana. Jen on je má skála, moje spása. Nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad. Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám, jak zítka nahnutá, jak plot, který se rozpadá? Jen na to myslí, jak by ho strhli. Jak by zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami. Jen v Bohu duše má odpočívej. Od něj přichází moje naděje. Jen on je má skála, moje spása. Nepadnu. On je můj pevný hrad. V Bohu je má spása, moje sláva, má pevná skála, v Bohu je skrýše má. V každý čas na něj lidé spoléhejte. Před Bohem naší skrýší své srdce vylejte. Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci. Ličtí tvorové jsou jako přeludy. Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic. Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže. A kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte. Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě náleží také láska, pane. Ty přece každému jeho skutky odplatíš. Tento týden se to docela mlelo. Petr nás minulou neděli žádal o modlitby za Drahušku. Karel moc nespal kvůli škole. Tomáš prožívá dlouhodobou nejistotu ohledně práce. Můj tatínek musel jít na akutní operaci. Staršovstvo hledá nového kazatele. Naše rodina se modlí a hledá Boží vůli za naši budoucnost. Je toho docela dost, co je v nějakém stádiu hledání, očekávání, nejistoty. A jakoby právě do této situace mluví verš pro sbor na rok 2014. Jen v Bohu se stiší duše má. Od něho vzejde mi spása. To je ten verš, který visí na nástěnce, Žalm 62.2. Samozřejmě, že se podíváme na celý žalm. Abychom dobře věděli, jak tomu verši máme porozumět v jeho souvislostech. Rád bych vám potom později k tomu promítl i strukturu celého toho žalmu, jak jsem ji vytvořil ve snaze, abych celému žalmu porozuměl. A tak vám dnes dám nahlédnout, tak v uvozovkách do kuchyně, jak porozumět, jak to udělat, jak porozumět tomu, co nám Boží slovo říká. Protože jde přeci o to, dostat se co nejblíž biblickému textu, a to ne proto, abych ho rozcupoval a rozebral na šroubky, ale porozuměl mu, co tím Bůh chce říct. A vnímal jeho hlavní smysl. v jeho souvislostech. Tu snahu dostat se co nejblíž bych ilustroval stylem válečného fotografa Roberta Capiho. Tento maďarský válečný fotograf, to je jeho fotografie, absolvoval 5 válek jako válečný dokumentarista. Španělskou občanskou válku v letech 36 až 39, druhou čínsko-japonskou válku, druhou světovou válku, první arabsko-izraelskou válku a válku indočínskou. Portrétoval výrazné osobnosti, zachytil zásadní události první poloviny 20. století. A proč ho teď nějakým způsobem chci postavit před naše oči? Protože jeho touha po vytvoření těch nejemotivnějších snímků z první linie ho nakonec stála život. V roce 1954 šlápl ve francouzsko-vietnamské válce na minu a tragicky zahynul. Tím jeho hlavním krédem bylo stát ohnisku události co nejblíž. Capa vždy tvrdil, že pokud nejsou fotografie dobré, nestál jejich tvůrce dost blízko. A držel se své zásady celý život. Docela adrenalinová zpráva pro válečného reportéra. A o to nám dnes půjde. Dostat se k Božímu slovu co nejblíž. Ať to stojí, co to stojí. Ať to bude mít jakýkoliv dopad. Padni, komu padni. Takže se na to pojďme podívat. Ten celý žalm je docela symetrický. Má 3 sloky. První 2 začínají téměř na chlup stejnými verši. Přeci jen je to poezie. A v nich jsou zajímavé právě ony jemné odlišnosti. To první, čeho si můžeme všimnout, a je to vlastně ten sloupeček vlevo, je, když se můžete podívat na tu šedou zónu, což nemá teď žádnou souvislost s tím, jak to slovo používáme jindy, takže ty šedě zvýrazněné písmena, jestli se to tak dá říct, se týkají lidí nějakým způsobem. A ať už tak, že ti lidé nám něco dělají, nebo dělají něco zlého, ale to, co je důležité, to, co nám vysvítá právě z toho druhého verše, který je součástí té první sloky, protože v tom levém horním čtverci je ta první sloka toho žalmu, je, že v takové situaci Bůh zachraňuje. Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. A potom je tam rozvinuto, co to znamená. V jakém smyslu to je záchrana? A tady to je v tom smyslu záchrana před lidmi. V těžkých, třeba životních situacích. V situacích, kdy to je nahnuté. Kdy se to hroutí. A je to docela smutné čtení, když si to tam čteme. To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zítka nahnutá, jak plot, který se rozpadá. Jo, a ten žalmista tam říká, tak takhle jsem nahnutý, nebo takhle je ten nějaký člověk nahnutý a vy ještě do něj chcete takhle strčit, ať se to zřítí. Bůh je v takové situaci jako záchranná brzda. Jako ta ve vlaku. Je napjatá situace, nahnutá situace, jako se to stalo minulý rok v tunelu v Praze. 2 vlaky proti sobě, zatažená záchranná brzda, naštěstí se nikomu nic nestalo. Napjatá situace, záchranná brzda, záchrana. V jakých situacích tedy Bůh zachraňuje? Je to v situacích, jak to tam můžeme číst, v situacích přetvářky. Ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami. Tedy v situaci přetvářky Bůh zachraňuje. V situaci, kdy to je bolavé pro naši duši. Nebo pro lidskou duši obecně. Jsou to někdy bolavé situace. Když bolest sužuje, když smrt dýchá na záda, když nejistota krouží kolem, když se zdá, že nic není pevného, když se zdá, že si s námi celý svět zahrává a vy jste loutka v nesmyslném dramatu. Ale Bůh zachraňuje. Bůh zachraňuje z toho lidského sevření. Bůh má moc to zastavit, dodat sílu, pozvednout a tak nás zachránit. Jako ta záchranná brzda ve vlaku má moc zastavit vlak v nebezpečné situaci. Tedy Bůh zachraňuje v situacích, které prožíváme. A to základní očekávání v jakkoliv pohnuté době. To volání tohoto žalmu je: má duše, v Bohu odpočívej, protože od něj přichází má záchrana. Nezachrání mě nějaký jiný člověk, který přijde. Ano, Bůh si může použít nějakého člověka. Přijde, pomůže, vyřeší se to, ale v Bohu je záchrana. Záchrana i před lidmi. A co je docela zajímavé, protože žijeme ve 21. století, tak jsme pokročili tak daleko, že Bůh nás zachraňuje i před námi samotnými. Zní to docela zvláštně, uvědomuji si to. Ale nejsou jenom lidi kolem mě, ale já jsem člověk. Bůh nás zachraňuje před náladami a manýry druhých lidí, jenomže my jsme docela extrémní společnost, a tak nás Bůh musí zachraňovat i před námi samotnými. Protože jsme společnost, která už nezápasí o holý život jako předchozí generace. My dokážeme kvůli adrenalinu i docela riskovat. Náklady lidí se někdy, nebo ty nálady lidí se někdy mění každým okamžikem, a proto se nedivme, že nás Bůh dnes musí často zachraňovat nejenom před tím vnějším nebezpečím, ale i před sebou samými. Dokonce je nás schopný zachraňovat tak silně, že se tam objevuje to pozbuzení slovem nikdy ve 3. verši. Jen on je má spása, neupadnu nikdy, on je můj pevný hrad. Jsme totiž konzumní společnost, která nezápasí o přežití, ale kromě dobrého bydla se chceme bavit a někdy pořád. My netrpíme nedostatkem nebo hladem, ale klademe si otázku, jak nasytit sitého. Jak obdarovat toho, kdo má všechno. Pro mě jsou předvánoční okamžiky jedny z nejhorších. Člověk chce udělat radost, chce nějak dobrým způsobem použít Boží peníze, které mi Bůh svěřil, ale jak obdarovat člověka, který má všechno? Co nám chybí? jak ošatit toho, komu přetéká šatník. A tak ještě, že máme ty módní cykly, ve kterých se to střídá velmi rychle, takže máme pocit, že 2 roky stará věc je už vlastně úplně mimo, úplně out. Takže ty módní cykly tady nejsou proto, abychom se cítili dobře, ale proto, aby se točily penízky. Nebo jak zabavit toho, kdo všechno viděl? A proto jako západní společnost vyloženě hladovíme po zábavě. Chceme se bavit. Jenomže zábava nás nenaplňuje a tak hledáme další a další zábavu. To je na tom zajímavé. Eduard Martin popsal fenomén té dnešní společnosti tak, že zábava nenastupuje proto, aby prázdnotu duše odstranila, ale naopak prázdnotu duše vytváří. A paradoxně potom mnozí současní lidé utrácejí nejvíce peněz za prázdnou duši. Jenom já, kdybych se podíval na investice jednoho z našich dětí, tak největší investicí, která byla za uplynulý rok, byla do počítačové hry. Vidíte, jak potřebujeme být kolikrát zachráněni před sebou samými? Před našimi touhami, o kterých si myslíme, že jsou ty nejsprávnější. Před našimi sny, před tím, jak si to v životě chceme nalajnovat. A to nemluvím o lidském sobectví, chtivosti, nemravnosti, svárech, závisti a všech těchto zhoubných věcech, při kterých potřebujeme být zachráněni. A ta dobrá zpráva z tohoto žalmu je, Bůh nás zachraňuje. Zachraňuje nás před těmi různými okolnostmi, dodává nám sílu, abychom v těch různých okolnostech mohli obstát a zároveň nás i chrání před sebou samými. Jak říká ten 3. verš, jen on je má skála, moje spása. Nepadnu nikdy. On je můj pevný hrad. Tedy, abychom tomu dobře porozuměli, když je Bůh mým pevným hradem, pak mám šanci, že nikdy nepadnu. Když je on mojí skálou, mojí spásou, tak nepadnu. Ale jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Jak se dostat tam, že budu prožívat bezpečí i uprostřed nebezpečí? Protože ne každý z nás má chuť po adrenalinu, který prožíval ten maďarský fotograf. Být co nejblíž v těch válečných situacích, aby to mohl zachytit. Ne každý je takovýhle. A se podívejme na to, co nám tady Boží slovo radí. Jak toho dosáhnout? Jak prožít to, aby duše odpočívala jenom v Bohu? A to je na tom také zajímavé, co tam chci podtrhnout. Jen v Bohu má duše odpočívá. Ne i v Bohu. Že je tady 32 jiných věcí, které mě zajímají. A potom taky Pán Bůh, který tomu dává smysl. Ale jak to udělat tak, že jen v Bohu má duše odpočívá? A tady se můžeme podívat do verše 8. Tady nám dává jakési vodítko, které by se dalo říct velmi jednoduchým způsobem. Mít Boha jako základ života. Ale opravdový základ, ne teoretický, ale praktický základ, ze kterého čerpáme sílu, ze kterého proudí živiny. Tedy ne teoreticky, ne takovým teoretickým vyznáním, ano, postavil jsem na Ježíši Kristu svůj život. Ale prakticky, každodenně. Protože jak by lidem v době starověké války pomohla informace o tom, že je užitečný pevný hrad? Informace je dobrá, ale k čemu by to prakticky bylo těm lidem? Pevný hrad svůj smysl má, když jsme uprostřed něj. Ne teoreticky, prakticky. A to je to, co se učí taky děcka, když jezdí na Sion anebo na Orlík. Nebýt jenom teoreticky uprostřed rozvalin a hrát si na hrad, na pevný hrad, ale být tam i prakticky. Protože bylo by to fajn říkat těm starověkým lidem, no víte, to, kdybyste to udělali takhle a takhle, tak byste tady mohli mít pevný hrad, ale není lepší se raději do takového hradu schovat? Nedává to lepší smysl? Lepší význam? A to totiž prakticky taky znamená, když postavím své nohy na tu skálu, tak to znamená, že mé hodnoty, životní styl bude stát na Bohu. Životní styl, moje životní úroveň, moje hodnoty, moje cíle a dostaneme se ještě k té otázce, jak teda snít ty boží sny. Protože to, co se potřebujeme i podle tohoto žalmu učit, aby naše duše odpočívala v Bohu, tak je to, abychom žili boží agendu. Abychom totiž žili to, co Pán Bůh chce. Je totiž rozdíl žít pro Boha a hledat, co Bůh chce, a chtít žít svůj život, prožít s boží pomocí. V tom je totiž velký rozdíl. Mezi tím Boha hledat, co Bůh chce, a chtít žít svůj život s boží pomocí. To jsou totiž dvě odlišné věci. Na první pohled to totiž může znít úplně stejně a obojí velmi zbožně. A my jsme se jako rodina teď rozhodli, že máme takové rodinné studium, jak zakoušet boží působení dnes. Pokud byste se do toho chtěli přidat, tak hledáme spřízněné duše, se kterými bychom se z času na čas setkávali a mluvili o tom, co v té věci taky zakoušíme. Takže je to založené na tom, že sami studujeme podle materiálu jako rodina a z času na čas se chceme sdílet taky s druhými lidmi o tom, co taky oni v tom období z těch stejných studijních materiálů vytěžili. Pokud by vás to zajímalo, jsme k tomu otevření, rád vám ty materiály vytisknu, můžete se do toho zapojit a můžeme k ně potom domluvit, kdybychom se třeba mohli takto setkávat na nějaké skupince. Ale tam jsme se totiž u toho rodinného studia uvědomili, že bychom se měli soustředit na Boha a ne na svůj život. Ta správná otázka totiž zní, co chce Bůh? Co chce Bůh? ta nesprávná otázka je, co já můžu udělat pro Boha. Jak to ale poznat? Jenom velmi kratoučce, my jsme to tento týden už jednou v rámci toho aliančního týdne modliteb, který dnes končí, otevírali v Janově evangeliu v 5. kapitole, v situaci, kdy Ježíš v sobotu uzdravil chromého u Betesdy. A tam, a teď tady přečtu z té 5. kapitoly 17. a 19. a 20. verš, tam pán Ježíš to prohlásil docela překvapivým způsobem tak, když říkal, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky. Takže úžasnete. Tedy ten princip, který se tady učíme od Ježíše, je vidět to, co Bůh dělá, co otec dělá. A já tady poprosím o další slide, přesně tak. A z toho příběhu totiž se ukazuje, že otec pracuje až doposud a že pracuje dokonce překvapivě neustále, dokonce i v sobotu, v ten den odpočinku. A proto Ježíš říká, to je v pořádku, že já uzdravuju v sobotu, přestože vám se to nelíbí a jste proti tomu, ale je to v pořádku, protože otec pracuje neustále, takže můžu pracovat já. A to, co tam jde vidět, je, že jestliže to takto Ježíš vidí, tak vidí, že chce, aby takovýmhle způsobem, jak pracuje otec, pracoval i on. A tak on se rozhoduje nedělat nic z vlastní iniciativy. Pozorně se dívá, co dělá otec. Pozorně se dívá a potom dělá to, co vidí dělat svého otce. A potom pán Ježíš říká, vidíte, otec mě miluje. Vždyť otec miluje syna, ukazuje mu všechno, co sám činí. A tohle to je příklad. Příklad, jak prakticky to může vypadat, když chci, aby můj život skutečně, prakticky, ne teoreticky, stál na Bohu. Aby se můj život točil kolem Boha. Aby stál pevně na Bohu. A samozřejmě není to jenom nějaký výčet, nějaký popis nějakých určitých kroků, které musíme při poznávání a činění Boží vůle udělat. To, co z toho můžeme cítit i z těch verší, je, že to je vyjádření lásky plného vztahu. Jehož prostřednictvím Bůh naplňuje své záměry. Ten lásky plný vztah, tam můžeme vidět, že Bůh ukazuje, co dělá, syn to vidí a dělá to. Takže bych to shrnul asi tak, pozorně se dívejme, kde Bůh pracuje a připojme se k němu. To je Ježíšova strategie. A potom, jak toho dál dosáhnout, aby moje duše v Bohu odpočívala, je, abychom pevně věřili jeho zaslíbením. Abychom pevně věřili tomu, co Bůh říká prostřednictvím svého slova. Aby jeho sliby pro nás byly jasné, na které se spoléháme celým srdcem. A potom to další, co na to v podstatě logicky navazuje a ukazuje nám to ten devátý verš, když nám říká, v každý čas na něj lidé spoléhejte, před Bohem naší skrýší své srdce vylijte. Pak to taky znamená moji bezpodmínečnou poslušnost. To taky znamená to, když můj život stojí na Božím základu. A já jsem v tom selhal. Kolikrát? Těsně před Vánocemi, když jsme jeli autem do Brodu, odskočil v Českém dvoře větší kamínek od protijedoucího auta a bylo to. Pěkný vánoční dárek máme na skle, pěkná velká ďupka. A až v tomhletom týdnu jsem byl v Brodě ve firmě, která to zalepila. A zaskočila mě ale jejich otázka před placením. Chcete to s dokladem nebo bez něj? A říkali, bez dokladu to bude levnější. A já na to, no já doklad nepotřebuju. Takže jsem zaplatil 400 korun za zalepení trhliny ve skle, ale bez dokladu. Potřebuju vylévat své srdce. To tak jednoduché. V běžném životě. Tak jednoduché, že prostě do toho srdce naskočí věci, které tam nemá co dělat. Ze svého srdce musím vylévat špínu. Své srdce vylijte, říká tady žalm. A nejenom v tom smyslu to, co se tam přichytilo, to zlého ve smyslu hříchu, ale vůbec to naše srdce odevzdané Bohu. Vylévejte před ním své srdce. Otevřte mu srdce do kořán. Jste to, co Bůh chce. Takové, jaké to tam je. Bez jakékoliv divadla. Otevírat své srdce Bohu. Vylít své srdce Bohu. Víte, lidský život je opravdu velmi vratký, rychle zranitelný a konec konců o tom tady se v tom žalmu mluví velmi silně. Když jsem byl v tomto týdnu navštívit tatínka po akutní operaci kvůli zánětu žlučníku i blízkého okolí, tak právě toto si uvědomoval. Lidský život visí na vlásku. Jeden den tady jsme a zítra tady být nemusíme. Je to na vlásku. Stačí tak málo. Je to na vlásku, který může být velmi rychle přetrhnut. Je to jako pára nad hrncem. Chvilku tady je a už tady není. Už mizí v digestoři. Ale v tom všem, i když jsme tady jenom třeba nakrátko, nebo je to, náš život je velmi zranitelný, i když vyléváme své srdce, i když chceme žít tu Boží agendu, i když se prostě děje to, že nás Pán Bůh zachraňuje před námi samotnými, když nás zachraňuje v té situaci přetvářek a bolesti, když vidíme, jak se to může hroutit, tak v tom všem, a to je, myslím, to hlavní poselství celého žalmu je, v Bohu je má spása, moje sláva, má pevná skála, v Bohu je skrýše má. Od něj přichází moje naděje. A to je to, co přichází z té Boží strany. Naděje. Kdybychom se podívali zpátky na tu strukturu toho žalmu, protože já ji tam nemám v té prezentaci dvakrát, tak poprosím, aby se to vrátilo, tak to tam vidíte, v tom sloupečku pravém přichází moje naděje, tak se to tam objevuje všechno v souvislosti s Bohem. To modré zvýraznění těch veršů je, co se týká Boha. A to je to silné. To je to mocné. Bůh dává naději. Naději, na kterou se vyplatí spolehnout. Nepadnu. On je můj pevný hrad. Proč? Protože moje naděje je v Bohu. Kéž nás může tenhle ten žalm 62 provázet celým rokem 2014. Kéž se k tomu můžeme znovu a znovu vracet. Kéž znovu a znovu můžeme naše nohy dávat na skálu Božího slova, Boha, našeho Otce. Protože jsme v tom nějaký slabý a potřebujeme v tom. A konec konců jsme si to tam i uvědomovali v tom žalmu, jak nás Pán Bůh zachraňuje před nás samotnými. Pojďme teď zpívat jednu z písní, která je zároveň i zpívanou modlitbou. Je to píseň 445. O, vezmi ruku moji a veď mne sám. A chtěl bych, kdybychom si to mohli prakticky představit, když budeme tuhle tu píseň zpívat, i když se to kolem nás tady bude hroutit, tak abychom si to představili tak, že podávám svoji ruku Bohu. O, vezmi ruku moji, Bože. A veď mě sám. Já potřebuji mít své nohy na tvé skále. Protože jinak to se mnou bude mávat tam a zpátky. Boží naděje, vezmi ruku moji.